Hola, 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 muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten ben ese tempo do mellor xeito, tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos xa dende hai varios anos e contamos sempre coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas Municipais de Oleiros. E ben, hoxe imos a contar pois coa compaña da nosa compañeira Ana Pais dende a Biblioteca de Santa Cruz. Ana, boa tarde.
Hola, moi boas.
Bueno, pois de entrada sempre comezamos tentando, alo menos, pois plantar esa semente do bo hábito de ler nos máis novos da casa. Polo tanto, comezamos polo público infantil e xuvenil. Hoxe a recomendación por onde vai dirixida, máis ou menos.
Mira, hoxe imos a recomendar un libro que é un prazer e un amor que se titula La ovejita que vino a cenar, de Steve Smallman, de Editorial Beascoa. E imaginádevos a situación, contovos. Un lobo famento que se está a preparar refunfuñando unha sopa de verduras, mentras pensa en como lle gostaría poderse preparar un rico estofado de ovella. Xusto nese momento petan a súa porta e que aparece diante dos seus ollos unha ovelliña terida de frío pedindo cobixo. O lobo non o podía creer. Menuda sorte. Empezou rapidamente a buscar a receita para estofado de ovella, pero claro, a él non lle gustaba a comida fría e a ovelliña estaba tiritando, así que decidiu poñela preto da chimenea para que se quencera. Ademais de ter moito frío, a ovella ruxíanlle as tripas coa fame. E o lobo pensou, uff, pois non me podo comer así a ovella, porque lle pode dar unha indixestión al tamén. Así que lle deu unha cenoria para que a comese e ao mesmo tempo a lle servía tamén de recheo da ovella. Despois chegou o hipo. Non podía comer unha ovella con hipo, porque tamén lle podía dar o hipo a él. Así que intentou no todo. Puso a boca abaixo, boca arriba, deulle voltas, pero nada. Ata que decidiu poñela no seu ombreiro e lle deu unhas palmadiñas no lombo, como cando como facemos cos nenos. E esta vez sí, a ovella currucouse baixo a súa pelaxe mullidiña e quentiña e quedou dormida. Baites, pensou o lobo, era a primeira vez que se lle quedaba cea dormida no seu colo. A ver agora o que facía, porque non se podía comer a unha ovella que roncaba. Entonces, bueno, a historia moi curiosa, tedes que mirar como acaba, porque aparte se trata dunha historia moi simpática, moi tenra, que toca varias emocións moi interesantes para traballar cos nenos, a tenrura, a amizade, a necesidade de axudar os máis débiles, a solidaridade. A rotura dos estereotipos é unha das cousas que máis gracia nos pode facer, porque o lobo é un perezoso que prefire quedarse ao calor da chimenea facendo unha insípida sopa de verduras. Ollo, digo insípida para o lobo, que para nós ben rica que é, ben nutritiva. Pois el prefire quedarse na casa caloriña que sair fora en busca de alimento. E a ovelliña non sinte ningún temor ante él, todo o contrario, confía na súa xenerosidade e bondade. Non hai cambio de roles, o lobo realmente é un lobo carnívoro e agresivo, pero a súa natureza cambia a medida que entran en xogo os sentimentos, e aí está o bonito do libro. A ovelliña ten tanta necesidade de que a cuiden que non lle importa que sexa un lobo quen o faga. Ademais, as ilustracións son boísimas, nos axudan a rir a gargalladas, porque vais alternando a cara tenra do lobo ca súa cara máis feroz, e nos provoca moitísima risa. É unha unión perfecta entre o texto e as ilustracións. Así que eu o recomendo terriblemente. Aparte, o temos nas bibliotecas de Santa Cruz, Rialeda e Lorbé para nenos de entre 6 a 8 anos.
Ajá, Santa Cruz, Rialeda e Lorbé. Perfecto. Moi ben, pois despois desta tenra historia da ovelliña que vai a cear, que lles podemos agora pois recomendar xa ao noso público adulto, Ana?
Pois mira, para o público adulto hoxe vos traigo A Candidata, un título de Miguel Sande, de Editorial Galaxia. E se hai unhas semanas vos traía recomendación dunha novela gañadora do Premio García Barros do 2015, que era Lorenzo Sograr, de Manuel Portas, hoxe traío o García Barros do 2016. A pesar de que non lle suelo dar demasiada importancia aos premios, pois o García Barros dos últimos anos pois premia novelas que a mí me están gustando especialmente. Entón, A candidata é un libro peculiar na súa forma narrativa. Conta a tres voces, nai, filla e pai, a historia dunha familia normal e corrente que perde todo o que tiña. E cando digo todo, me refiro non só a nivel económico, senón tamén a nivel moral. A medida que perden os bens materiais, a casa, a empresa, vanse derrumbando as súas personalidades, máis as dos pais que a da filla. Contado dun xeito peculiar, como xa dicen, adopta unha estrutura que ten moito de experimental, de xogo experimental, non só polos distintos narradores, senón pola introdución de outras técnicas, como os vídeos que a nai vai facendo e serven para introducir o que a continuación se conta. Esta, a primeira parte, que é a da nai, conta o afundimento do barco, como todo se vai a pique, como a crise se eleva todo por diante, mesmo os valores humanos. Xa non pode ir aos supermercados porque ten débedas que non pode pagar. Lonxe de esperar a chegada do home, acouga se non ven porque adoita a vir bébedo e frustrado. Porque realmente é a crónica dunha frustración contada con frases curtas e un ritmo rápido. A realidade da nai é tan dura que non nos queda outra que reflexionar, sobre todo en momentos en que a nai di: "Eu antes era como a vos", referíndose aos que aínda podemos ir ao súper ou a tomar un café. "Sentíame cómoda no medio daquela ringleira de turismos, como a unha de vos, que xa non son". Esas palabras para mí son demoledoras e dá que pensar, xa que nos fan conscientes do vulnerable e inestable que pode resultar o noso pequeno universo. A segunda parte, a da filla, aínda que sofre a crise por contaxio, vive de cerca porque non lle queda outra, acudimos ao espertar, dende o máis duro. Cando parece que xa non hai esperanza, a nai empeza a traballar no invernadoiro familiar, mentre a filla estuda, se enamora e comeza a rebelarse. Hai moitas mensaxes políticas debido ao activismo e ás amizades da filla. O compendio destas dúas partes poderíamos decir que é a crónica dunha rebelión, pero hai unha terceira parte, que é a do pai. Na parte do pai, a través dunha entrevista, contase como a crise foi tamén unha crise de valores que o levou ata o cárcere. É o culmen da novela, a constatación de que se precisa ese mundo novo do que fala a candidata. É unha novela breve, a pesar de tres partes, é moi breve e se lee a un ritmo rápido pola súa estrutura. Mas é unha novela para reflexionar, para dixirila moi lentamente. Eu, cando máis a disfrutei, foi cando a rematei, non polo feito de rematala, senón polo pozo que me deixou. De feito, volvín a reler certas partes que me sacudiron a conciencia. Por tanto, é o relato dunha debacle económica e moral e dunha rebelión da nai e da filla contada dunha maneira ferinte, impactante, abrupta e incorrecta, segundo as propias palabras do xurado que lle concedeu o premio. Esta, mira, é unha novela que podes atopar na biblioteca de Rialeda e de Santa Cruz. Estas son as miñas propostas de lectura para estes días.
Carai, pois esta, al menos esta última, vamos, nos parece unha recomendación así moi axeitada, non? Nos tempos actuais, non?
Verdad
nos que andamos.
Sí, claro,
moi
sí,
interesante, a verdade que sí. Bueno, e hoxe creo que temos contacontos en Nós, pode ser?
En San Pedro de Nós, a 6:30... Haberá un contacontos para rapaces de 4 a 8 anos. A ratiña Lili Gruyer contará a historia do ratiño presumido. En falta reserva, entrada libre, pode ir quen queira.
Ah, perfecto.
Exacto, así que hoxe a 6:30 en San Pedro de Nós. Esa estamos metidos no entroido, prácticamente.
Pois sí, porque tedes tamén aí obradoiros de máscaras, verdade?
Eso é, mira, semana que ven, toda semana chea de obradoiros de máscaras. Que pasa? Que para os obradoiros sí fai falla reserva de praza. Entonces vos vou ir dicindo onde xa están cubertas e onde aínda queda algunha para quen lle interese poder chamar a xiña.
Pois veña.
Entón, o luns empezamos na biblioteca de Dorneda, que pasa que prazas cubertas xa.
Vale.
Martes na biblioteca de Oleiros, prazas cubertas.
Vaya.
Mércores, biblioteca de aquí de Santa Cruz, que tamén xa temos todas as prazas ocupadas.
Mamaiña.
Igual que o xoves en Rialeda, que tamén se cubriron as prazas, pero o venres aínda quedan prazas. O venres nas bibliotecas de Mera, de San Pedro de Nós, será o Obradoiro, e aí sí que queda alguna praza.
Ajá, quedan en Mera y en San Pedro de Nós.
Y en San Pedro de Nós. Pero tranquilos, porque si se cubren o longo de esta semana, non chegades a tempo, tranquilos, os máis rezagados, os que nos apuntaron a tempo, porque o 2 de marzo este mesmo Obradoiro se fará na Biblioteca de Lorbé, o 2 de marzo. Así que aí sí que teñen prazas todavía. Temos a semana completa.
Pois que ben. Bueno, e xa onte tiveche desa a presentación dun poemario, verdade?
Sí, dun poemario, poemario de Luisa Abad, Limaduras de Prata. Desde aquí quero agradecer a todos e a todas as asistentes. A verdad que foi un éxito rotundo. Un Luisa Abad, acompañada de Antía Otero e con María José a guitarra, fixeron unha presentación do máis entrañable, bonita, chea de sensibilidade. Desde aquí un agradecemento moi grande por decidir facer esta presentación na Biblioteca de Santa Cruz, que para nós é un orgullo poder presentar o segundo poemario de Luís aquí, que xa presentara o primeiro no 2015. Este ano volveu a elixir a Biblioteca de Santa Cruz para facer a presentación do seu segundo poemario, que eu lle recomendo a todo mundo que o lea, porque está cheo de sensibilidade e que ese sí que sacude conciencias. Porque non sei se a xente sabe que ese libro, esa recopilación de poemas, o fixo cando ela se estaba tratando dun linfoma, dun cancro. Entonces alí botou todo o que ela estaba sentindo en eses momentos e o traduciu en poesía. É a verdade que sacude conciencias.
Bueno, pois único que nos resta xa é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que tomen boa nota deles os nosos ointes e xa despedimos, de acordo?
Moi ben, pois mira, para o público infantil, La ovejita que vino a cenar, de Steve Smallman, de Editorial Beascoa, e para o público adulto, A candidata, de Miguel Sande, Editorial Galaxia.
Perfecto. Pois, Ana, moitísimas grazas polas recomendacións e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Veña, moitísimas gracias a vos. Hasta
logo. Veña, deca logo.